Κυριακή των Βαΐων λοιπόν σήμερα, ο Ιησούς Χριστός μπαίνει στην Ιερουσαλήμ και όπως θυμηθήκαμε προηγουμένως και με τη γιορτή των παιδιών, οι άνθρωποι κρατούν κλαδιά φινίκων, στρώνουν τα ρούχα τους για να περάσει, στρώνουν κλαδιά για να περάσει, μιλούμε για μία θριαμβευτική είσοδο. Αλλά όλοι μας ξέρουμε ότι λίγες μέρες μετά, ο ίδιος όχλος που φώναζε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Οσανά, δόξα στο όνομα του Κυρίου», ο ίδιος όχλος φωνάζει «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Θα μου πείτε, ξέρουμε ποιοι από αυτούς που φώναζαν «Οσανά» μετά φώναζαν «Άρον, άρον»? Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ένα μεγάλο πλήθος στην Ιερουσαλήμ φώναζε «Οσανά», και επίσης ένα μεγάλο πλήθος φώναζε «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν», και ανάμεσα σε αυτούς, τουλάχιστον με βάση αυτά που λένε τα Ευαγγέλια, δεν βρέθηκε κάποιος να πει «Σταθείτε βρε παιδιά, προχτές φωνάζαμε «Οσανά», προχτές φωνάζαμε «Δόξα στον Κύριο», τι έγινε? Γιατί λέτε αυτοί οι άνθρωποι άλλαξαν νοοτροπία? Γιατί μέσα σε λίγες μέρες άλλαξε το κλίμα στην Ιερουσαλήμ? Τι συνέβη? Βλέπετε, εδώ και λίγο καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε το γενικό θέμα «Οι μάχες του Κυρίου», και μιλήσαμε για τον πνευματικό πόλεμο και μιλήσαμε για το πώς ξεκίνησε ο πόλεμος αυτός, ο πνευματικός πόλεμος, γιατί πέρα από αυτά τα οποία μπορεί κανένας να δώσει ως ερμηνεία ψυχολογική, έχουν γίνει μελέτες για την ψυχολογία του όχλου, πόσοι μεγάλες μάζες ανθρώπων μπορούν να επηρεαστούν και εύκολα αλλάζουν διάθεση. Ωστόσο, εδώ υπάρχει και μία πνευματική διάσταση που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Γιατί ο πόλεμος ο πνευματικός που ξεκίνησε, όπως είδαμε πριν από μερικές Κυριακές, πήρε μεγάλες διαστάσεις. Και πήρε διαστάσεις απλώνονται επάνω στη ζωή των λαών, επάνω στη ζωή των εθνών, και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας και τι από τα γεγονότα που βλέπουμε γύρω μας μπορεί να εξηγηθεί λογικά και τι αποτελεί κάτι το οποίο συμβαίνει στον πνευματικό χώρο, στην πνευματική διάσταση και αντανακλάται εδώ κάτω στη γη μας. Έτσι, καθώς το θέμα μας σήμερα είναι οι διαστάσεις του πολέμου, θα ήθελα να ανοίξουμε την Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο. Προφήτης Δανιήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο 10ο. Αν ξεκινήσουμε από την αρχή του κεφαλαίου, λέει «Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου στους Πέρσες, ήρθε μήνυμα Θεού στον Δανιήλ, ο οποίος ονομαζόταν Βαλτάσαρ». Άρα έχουμε στην αρχή μια χρονολογική ένδειξη, το τρίτο έτος της βασιλείας του Κύρου, και βέβαια εδώ πέρα μιλάει για το τρίτο έτος της βασιλείας του Κύρου στη Βαβυλώνα. Την Βαβυλώνα ο Κύριος την κατέλαβε το 538 π.Χ., άρα είμαστε στο 536 π.Χ. εδώ πέρα. Και λέει ότι είχε ένα όραμα ο Δανιήλ, του οποίου λέει το όνομα ήταν Βαλτάσαρ. Θα μου πεις, καταπληκτικό, ο Δανιήλ είχε όραμα από τον Κύριο. Προσέξτε, πολλές φορές ο Θεός εμφανίζεται στη ζωή μας, αλλά το μυστικό της σχέσης με τον Θεό είναι η πιστότητα. Δεν είναι τυχαίο, μέσα σε μερικές λέξεις κρύβονται πολλές αλήθειες. Λέει τον Δανιήλ που το όνομα του ήταν Βαλτάσαρ, και αν διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Δανιήλ, λέει ότι όταν τον πήραν τον Δανιήλ εκεί μαζί με τους τρεις συντρόφους του, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ, ο Ναβουχοδονόσορο είδε ότι ήταν έξυπνα παιδιά, τα πήρε στην υπηρεσία του και τους άλλαξε τα ονόματα. Και ξέρετε, στην αρχαιότητα το όνομα δήλωνε μία ιδιότητα. Κάθε όνομα είχε μία σημασία. Δανιήλ σήμαινε «Ο Κύριος είναι ο κριτής μου». «Ο Κύριος είναι ο κριτής μου». Λοιπόν, πήρε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, αυτόν τον νεαρό που το όνομά του σήμαινε «Ο Κύριος είναι ο κριτής μου», και τον ονόμασε Βαλτάσαρ, που σήμαινε ο Βαάλ θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Με άλλα λόγια, του έδωσε ένα όνομα που σήμαινε, να ξέρεις, από εδώ και πέρα είσαι όμηρος, είσαι δούλος μου. Και ο Βαάλ, ο δικός μας ο Θεός εδώ στη Βαβυλώνα, αυτός να σε προστατεύει. Ο Βαάλ, λέει, θα προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Όχι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο κριτής μου, αλλά ο Βαάλ να προστατέψει τον όμηρο του βασιλιά. Αλλά, παρόλο που του άλλαξαν το όνομα, ο Δανίηλ έμεινε πιστός στον Κύριο. Τώρα είμαστε στο 10ο κεφάλαιο και τα προηγούμενα κεφάλαια είναι μια ιστορία πιστότητας στον αληθινό Θεό μέσα στη δυσκολία και μέσα στα προβλήματα. Έτσι λοιπόν ο Δανίηλ έχει ένα όραμα και διαβάζουμε στο χωρίο 2: «Εκείνη την εποχή εγώ ο Δανίηλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για τον λαό μου. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέατα, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με αληφή το σώμα μου». Έτσι λοιπόν ο Δανίηλ μας λέει ότι βρίσκεται σε μία περίοδο νηστείας και προσευχής. Και όπως είχαμε πει και τις περασμένες φορές, η νηστεία είτε είναι ολική νηστεία, να μην φάει κανένας τίποτε απολύτως, είτε είναι μερική νηστεία, όπως είναι το πιο συνηθισμένο στην εποχή μας, έχει έναν σκοπό. Και ο σκοπός είναι να δώσει προτεραιότητα στο πνεύμα μας απέναντι στη σάρκα μας. Έτσι, η σάρκα μας ζητάει διάφορα πράγματα και είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στο πνεύμα μας και η νηστεία είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους δίνουμε προτεραιότητα στο πνεύμα μας. Έτσι ο Δανίηλ βρίσκεται σε πένθος, βρίσκεται σε νηστεία, σε προσευχή, προσεύχεται για τον λαό του, προσεύχεται για τους συμπατριώτες του που είναι εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα και προσεύχεται, λέει, επί 3 εβδομάδες. Προσεύχεται και νηστεύει επί 21 ημέρες και συνεχίζει να προσεύχεται και διαβάζουμε στο 11ο κεφάλαιο, καθώς μετά λέει ότι είχε μία όραση, ένα όραμα, εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος του Κυρίου και στο 11 του λέει: «Δανιήλ», μου είπε ο άνδρας, εννοεί τον άγγελο του Κυρίου που φάνηκε μπροστά του, «εσύ που τόσο σε αγαπάει ο Θεός, προσπάθησε να καταλάβεις τα λόγια που θα σου πω. Στάσου όρθιο στα πόδια σου, γιατί αυτή τη φορά έχω αποσταλεί ειδικά για σένα». Όταν μου είπε αυτά τα λόγια, εγώ σηκώθηκα επάνω τρομαγμένος. «Μη φοβάσαι, Δανίηλ», μου είπε, «γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα να σου φέρω την απάντηση». Ο Δανίηλ νηστεύει και προσεύχεται επί 21 ημέρες. Και εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό και του λέει: «Δανίηλ, ήρθα να σου φέρω την απάντηση. Και θέλω να σου πω κάτι. Την πρώτη μέρα», το προσέξατε, «από την πρώτη μέρα», λέει, «από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες μπροστά στον Θεό σου και άρχισες να προσεύχεσαι, ήρθε εντολή σε μένα να έρθω να σε δω και να σου φέρω την απάντηση». Και η απορία είναι: «Καλά, άγγελε του Κύριου, εγώ νηστεύω και προσεύχομαι 21 μέρες. Δεν τρώω 21 μέρες για να αφιερώσω τη ζωή μου σε νηστεία και προσευχή. 3 εβδομάδες. Και εσύ έρχεσαι τώρα μετά από 21 μέρες και μου λες ότι την πρώτη ημέρα απαντήθηκε η προσευχή μου. Ο Θεός άκουσε την προσευχή μου και την απάντησε και την πρώτη ημέρα που άρχισα να προσεύχομαι έστειλες εσύ την απάντηση. Έστειλε ο Θεός την απάντηση και έστειλε εσένα, άγγελε του Κυρίου, να μου φέρεις την απάντηση. Αφού σε έστειλε ο Θεός την πρώτη μέρα, γιατί είμαι εδώ και νηστεύω και προσεύχομαι 21 μέρες. Την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η απάντηση, γιατί δεν ήρθε». Και συνεχίζει ο άγγελος του Κυρίου: «Αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Λοιπόν, ενώ η απάντηση λέει στην προσευχή ξεκίνησε την πρώτη μέρα, απαντήθηκε η προσευχή την πρώτη μέρα και ο άγγελος του Κυρίου την πρώτη μέρα πήρε εντολή να φέρει την απάντηση στον Δανίλ, καθυστέρησε επί 21 μέρες, διότι λέει επί 21 μέρες αντιστεκότανε σε μένα ο αρχάγγελος της Περσίας. Ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Και καταλαβαίνετε βέβαια ότι στον άγγελο του Κυρίου που πηγαίνει με εντολή Κυρίου για να φέρει απάντηση Κυρίου, αυτός που αντιστέκεται δεν είναι άγγελος του Θεού, έτσι, διότι οι άγγελοι του Θεού θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά είναι αρχάγγελος του Σατανά. Είναι λοιπόν ένας άρχοντας με εξουσία πνευματική πάνω σε ένα έθνος. Λέει εδώ πέρα ο αρχάγγελος του βασιλείου της Περσίας. Έτσι λέει. Ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι ο Θεός τραβάει μια κουρτίνα, ανοίγει ένα παράθυρο στον αόρατο πνευματικό κόσμο για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται πάνω από τα κεφάλια μας και τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι. Βλέπετε, ο αόρατος πνευματικός κόσμος δεν φαίνεται, είναι αόρατος, αλλά είναι εξίσου πραγματικός με αυτόν που φαίνεται. Θυμάστε αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Υπάρχουν λοιπόν τα αόρατα, υπάρχουν και τα ορατά, και ο Θεός είναι ο δημιουργός και των ορατών και των αοράτων. Και μέσα στην Αγία Γραφή ο Θεός μας ανοίγει λίγο το παράθυρο να καταλάβουμε κάποια πράγματα από αυτά που συμβαίνουν στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Τι μας φανερώνει εδώ? Ότι ο Σατανάς έχει αναθέσει σε αρχαγγέλους δικούς του, δηλαδή σε αγγέλους και σε αρχαγγέλους που τον ακολούθησαν στην επανάστασή του εναντίον του Θεού και που έπεσαν μαζί του, και έπαψαν να είναι άγγελοι του Κυρίου και έγιναν πνεύματα πονηρά, έγιναν άγγελοι του σκότους, έχει αναθέσει την φροντίδα εθνών. Έχει αναθέσει την φροντίδα κρατών. Και εδώ, καθώς βρίσκονται στην Περσία και καθώς ο Δανίλ προσεύχεται και υπάρχει η περσική εξουσία στον χώρο όπου προσεύχεται ο Δανίλ, έρχεται άγγελος του Κυρίου να φέρει την απάντηση και αντιστέκεται σε αυτόν ένας αρχάγγελος δαίμονας, έτσι, ένας δαιμονικός αρχάγγελος, ο οποίος λέει έχει εξουσία πάνω σε όλο το βασίλειο των Περσών. Και λες δυο λεφτά. Εάν υπάρχει αρχάγγελος που έχει εξουσία πάνω σε μία χώρα, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός πολεμάει τα σχέδια του Θεού με έναν οργανωμένο τρόπο. Ότι ο πόλεμος έχει πάρει ευρείες διαστάσεις και ότι ο Σατανάς που έκανε την επανάστασή του ενάντια στον Θεό και γκρεμίστηκε μακριά από την παρουσία του Θεού, έπεσε, ξέπεσε από τη θέση του, καθώς τον ακολούθησαν και άλλοι άγγελοι μαζί, όλοι αυτοί έπεσαν μαζί του και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, ο οποίος προωθεί επάνω στη γη τα σχέδια του εχθρού και προσπαθεί να αντισταθεί στα σχέδια του Θεού για τον πλανήτη μας, για τη γη μας. Και ο εχθρός έχει οργανώσει τα πράγματα έτσι ώστε σε κάθε περιοχή να υπάρχει δικός του εκπρόσωπος που να προωθεί τα δικά του τα σχέδια. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη αντίσταση στα ζητήματα τα πνευματικά. Γι' αυτό, όπως λέγαμε και πριν από μερικές Κυριακές, μιλά σε ανθρώπους πανέξυπνους που όταν ερχόμαστε σε ζητήματα κοσμικά καθημερινά, ένα τους λες δέκα καταλαβαίνουνε, τους μιλάς για ζητήματα πνευματικά που σχετίζονται με τον Θεό, δέκα τους λες ούτε ένα δεν καταλαβαίνουν. Και λες, καλά αυτός ο άνθρωπος είναι πανέξυπνος, γιατί δεν καταλαβαίνει? Γιατί υπάρχει μια πνευματική διάσταση. Και υπάρχει μια πνευματική αντίσταση. Κάποιος εχθρός του τυφλώνει το μυαλό για να μην λάμψει επάνω του ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού. Γιατί δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα δει το φως και θα διαλέξει το σκοτάδι. Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα δει το φως και θα διαλέξει το σκοτάδι. Δεν βλέπεις το φως και γι' αυτό διαλέγεις το σκοτάδι. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε ότι ένας άρχοντας πονηρών πνευμάτων της Περσίας κυριαρχεί και πολεμάει. Και πολεμάει επί 21 ημέρες τα σχέδια του Θεού και τον άγγελο του Κυρίου, ο οποίος φέρνει την απάντηση του Θεού στον Δανιήλ. Και λέει ότι τελικά τα κατάφερα να έρθω, ξέρεις γιατί. Τότε ο Μιχαήλ, λέει, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει. Πόλεμος λοιπόν. Καθώς τον άγγελο του Θεού αντιστεκόταν ένας αρχάγγελος πονηρών πνευμάτων, ο Θεός στέλνει έναν δικό του αρχάγγελο, τον αρχάγγελο Μιχαήλ, και πολεμάει και βγάζει στην άκρη τον αρχάγγελο του βασιλείου των Περσών, τον αρχάγγελο των πονηρών πνευμάτων, και ανοίγει ο δρόμος και πηγαίνει η απάντηση στον Δανιήλ. Ωστόσο, χρειάστηκαν 21 μέρες. Και γι' αυτό, αδέλφια μου, ο λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε και να μην το βάζουμε κάτω. Έτσι. Δηλαδή, όταν αρχίζεις να προσεύχεσαι και ζητάς κάτι κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός σε ακούει από την πρώτη στιγμή. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 14, τα χωρία 14 και 15. Εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, λέει, ο Θεός μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε. Όχι θα έχουμε, ίσως έχουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από Αυτόν. Εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός μας ακούει. Το γεγονός ότι δεν φαίνεται αμέσως η απάντηση είναι αποτέλεσμα πνευματικής αντίστασης. Και ξέρετε ότι ο καλύτερος τρόπος αντίστασης στη δύναμη του εχθρού είναι η δοξολογία στο όνομα του Κυρίου. Ο καλύτερος τρόπος για να αντισταθείς στα σχέδια του εχθρού είναι να δοξάζεις τον Κύριο. Προσεύχεσαι και κάτι δεν γίνεται, ενώ ξέρεις ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Άρχισε να δοξάζεις τον Κύριο. Άρχισε να λες: Κύριε, σε δοξάζω, σε υμνώ, σε ευχαριστώ, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος του σύμπαντος και ξέρω ότι έχεις ακούσει την προσευχή μου, γιατί είναι κατά το θέλημά σου. Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξάζω, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων και θα δω την απάντησή σου να έρχεται. Ακόμα και αν φαίνεται να καθυστερεί, ξέρω ότι θα έρθει. Και προσεύχομαι και σε ευχαριστώ και σε δοξάζω. Ξέρετε ότι η καλύτερη αντίσταση στον εχθρό είναι η δοξολογία στο όνομα του Κυρίου. Και αυτό το έχω δει. Έχω δει, ο Κύριος με αξίωσε να έρθω αντιμέτωπος με δυνάμεις του εχθρού. Πολλοί από εσάς ξέρετε και τις περιπτώσεις και τις ιστορίες. Τα πνεύματα τα πονηρά, τα οποία δεν έφυγαν από τους ανθρώπους την ώρα που τους προστάξαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγουνε, καθώς αρχίσαν μετά να δοξάζουν τον Κύριο, την ώρα της δοξολογίας έφυγαν. Ο εχθρός δεν αντέχει τη δοξολογία. Εάν θέλεις λοιπόν να επιμείνεις στην προσευχή, επίμενε στην προσευχή, αλλά όχι σαν ζητιάνος. Κύριε, δώσ' μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου. Κύριε, γιατί δεν μου δίνεις, δώσ' μου, σε παρακαλώ. Ο Κύριος μας έκανε παιδιά του, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έφερε στη βασιλεία του Υιού του. Λέει, δεν σας ονομάζω πλέον δούλους, λέει ο Χριστός, αλλά σας ονομάζω φίλους μου. Ο Θεός λέει, εγώ σας ονομάζω τώρα παιδιά μου. Όσοι δέχτηκαν, λέει, τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, τους έδωσε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Και το παιδί σου δεν χρειάζεται να σε παρακαλάει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και να κλαίγεται για να του δώσεις κάτι. Εάν κάτι δεν πρέπει να του το δώσεις, από την αρχή το ξεκόβεις, δεν στο δίνω, δεν είναι η ώρα του. Εάν όμως ξέρεις ότι το παιδί σου σου ζητάει κάτι που πρέπει να του δώσεις και που όντως το χρειάζεται, δεν χρειάζεσαι παρακάλια, θα το δώσεις πόσο περισσότερο ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει αυτά τα οποία είναι κατά το θέλημά Του και καταλαβαίνει και ξέρει ότι τα χρειαζόμαστε. Γι' αυτό ζητούμε, προσευχόμαστε, λέμε στον Κύριο τα αιτήματά μας, γιατί ο Κύριος είπε «αιτείτε και δοθήσετε ημίν», «ζητείτε και ευρύσετε», «κρούετε και ανοιγήσετε». Αλλά από εκεί και πέρα η επιμονή μας στην προσευχή θα είναι ευχαριστία και δοξολογία. Ευχαριστία και δοξολογία, γιατί έτσι συντρίβονται οι δυνάμεις του εχθρού. Εάν δείτε στον Ψαλμό 149, Ψαλμός 149, λέει εκεί πέρα ότι «ας αλλάζουν οι πιστοί μέσα στο θρίαμβο», είναι το χωρίο 5, Ψαλμός 149, 5-8. «Ας αλλάζουν οι πιστοί μέσα στο θρίαμβο, στο στρώμα τους χαρούμενοι ας ψάλουν, ας έχουν στο στόμα τους τον ύμνο του Θεού», ας έρχουνε στο στόμα τους τον ύμνο του Θεού. Και αυτό λέει αποτελεί και αμφίστομα σπαθιά στα χέρια τους. Έτσι λέει. Έτσι θα αλυσοδέσουν βασιλιάδες. Και καταλαβαίνετε ότι με τη δοξολογία δεν αλυσοδένονται βασιλιάδες αυτού εδώ του κόσμου. Με τη δοξολογία αλυσοδένονται βασιλιάδες πνευματικοί, άρχοντες πονηρών πνευμάτων που αντιστέκονται στα σχέδια του Θεού και για τη ζωή σου και για τη ζωή μου και για την πόλη μας και για τον πλανήτη μας. Συνεχίζει λοιπόν ο Δανιήλ, καθώς ο άγγελος του Κυρίου του μιλάει για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, του φανερώνει κάποια στοιχεία για το τι θα συμβεί στον λαό Ισραήλ που βρίσκεται σε αιχμαλωσία. Και στο 20, χωρία, διαβάζω τα χωρία 20 και 21, Δανιήλ 10 κεφάλαιο, χωρία 20 και 21, τότε εκείνος, ο άγγελος του Κυρίου, με ρώτησε, «Ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών. Και όταν εγώ θα φεύγω, θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων. Και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών, εκτός από τον Μιχαήλ, τον Αρχάγγελό σας. Τώρα θα επιστρέψω, λέει, κοντά στον Αρχάγγελο, θα πολεμήσω εναντίον του Αρχαγγέλου των Περσών, και όταν εγώ θα φεύγω θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων». Θα έρθει λοιπόν το πονηρό πνεύμα το οποίο είναι άρχοντας επάνω στους Έλληνες. Και έτσι μπαίνουμε και εμείς στο παιχνίδι. Προσέξτε, είμαστε στο 536 π.Χ. Σας θυμίζει τίποτα? Πότε αρχίζουν οι Περσίκοι πόλεμοι? Πότε αρχίζει η σύγκρουση Περσίας και Ελλάδας? Θυμάστε? Ιστορία, οι μαθητές, πού είναι οι μαθητές? Το 492 γίνεται η πρώτη εκστρατεία, δηλαδή λίγα χρόνια μετά, καμιά σαρανταριά χρόνια μετά, γίνεται η πρώτη εκστρατεία του Δαρίου εναντίον της Ελλάδας και δύο χρόνια αργότερα, το 490, είναι η δεύτερη εκστρατεία με τις μάχες που ξέρετε στον Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στις Πλατεές κτλ. Συνεπώς αρχίζει να σχεδιάζεται. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αρχίζει να σχεδιάζεται ανάμεσα στα πονηρά πνεύματα τους άρχοντες της Περσίας και της Ελλάδας να φέρουν τους δύο λαούς σε σύγκρουση και σε πόλεμο. Τώρα λέει πάω να πολεμήσω εναντίον του άρχοντα της Περσίας και όπου να είναι θα έρθει και ο άρχοντας της Ελλάδας. Με άλλα λόγια, τι μας φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού? Ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν εδώ κάτω στη γη δεν είναι τυχαία γεγονότα και δεν είναι απλώς ανθρώπινες αποφάσεις. Είναι επιδράσεις πονηρών πνευματικών δυνάμεων επάνω στους ηγέτες των λαών για να οδηγήσουν τους λαούς σε συγκρούσεις. Γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της ειρήνης. Θυμάστε, λέει, ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Είναι ο Θεός της ειρήνης. Οι πόλεμοι προέρχονται από συγκρούσεις μεταξύ λαών που τις ξεκινούν ηγέτες επηρεασμένοι από πνεύματα πονηρά τα οποία αποφάσισαν να φέρουν τους λαούς σε σύγκρουση. Και εδώ πέρα βλέπετε έχει ανοίξει ένα παραθυράκι στον αόρατο πνευματικό κόσμο Και ο άγγελος του Κυρίου λέει στον Δανιήλ πράγματα τα οποία θα συμβούν μετά από καμιά σαρανταριά χρόνια και τα οποία εμείς στο σχολείο τα μάθαμε ότι έγιναν. Έτσι. Διδαχτήκαμε τους περσικούς πολέμους. Έτσι λοιπόν, αυτό δείχνει ότι καθώς ζούμε μέσα σε ένα έθνος, ζούμε μέσα σε ένα κράτος, ότι υπάρχουν πνευματικές δυνάμεις που θέλουν να οδηγήσουν το κράτος αυτό και το έθνος αυτό σε καταστροφή, να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε καταστροφή, να οδηγήσουν τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό, και από την άλλη μεριά ο Θεός έχει σχέδια για το έθνος αυτό, για το κράτος αυτό, για τους ανθρώπους, να τους οδηγήσει κοντά του και να τους οδηγήσει σε ευλογία. Και ο κάθε ένας άνθρωπος αποφασίζει μόνος του εάν θέλει να είναι μέρος των σχεδίων του Θεού ή να είναι μέρος των σχεδίων του εχθρού του Θεού. Ο καθένας μας αποφασίζει. Γι' αυτό ο Κύριος, βλέπετε, σε λίγο θα θυμηθούμε την Σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Ο Χριστός σταυρώθηκε για κάθε άνθρωπο πάνω στη γη. Σταυρώθηκε και πλήρωσε τις αμαρτίες του κάθε ανθρώπου. Αλλά ο Θεός σε αφήνει ελεύθερο και με αφήνει ελεύθερο και λέει, εάν κανείς θέλει να έρθει πίσω μου. Λέει, όποιος θελήσει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, αυτός γίνεται τέκνο Θεού, αυτός γίνεται παιδί του Θεού. Το θυμάστε έτσι, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 12, εις τα ίδια ήλθε, λέει, στο 11, και ήδη αυτόν ουκ έλαβον, δεν δέχτηκαν τον Χριστό, όσοι δε έλαβον αυτόν, όσοι διάλεξαν να λάβουν, να δεχθούν τον Ιησού Χριστό, σωτήρα τους και Κύριό τους, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι αδέλφια μου, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος πήρε σημαντικές διαστάσεις και η προσευχή μας όταν ζητούμε κάτι κατά το θέλημα του Θεού είναι να ανοιχτεί δρόμος πνευματικός για να γίνει κάτι στη ζωή μας, να γίνει κάτι στη ζωή της αδελφότητας, να γίνει κάτι στη ζωή της πόλης, να γίνει κάτι στη ζωή της χώρας μας, να γίνει κάτι πάνω στη γη που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Και καθώς επιμένουμε στην προσευχή, θα επιμένουμε δοξάζοντας τον Κύριο και ξέροντας ότι η δοξολογία ανοίγει δρόμους συντρίβοντας τις δυνάμεις του εχθρού. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός θεράπευε τους αρρώστους εδώ κάτω στη γη και όταν έβγαζε τα δαιμόνια ενώ ο κόσμος θαύμαζε, θυμάστε τι είπανε οι Φαρισαίοι στο κατά Ματθαίον, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 24, είπανε, δια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, εκβάλλει τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια, λέει ο Χριστός, τα βγάζει μέσω του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων. Ήξεραν λοιπόν ότι ο διάβολος είναι άρχοντας των δαιμονίων. Το Βελζεβούλ ήταν μία λέξη την οποία χρησιμοποιούσανε κοροϊδευτικά οι Εβραίοι για έναν θεό των Φιλιστέων που ονομαζόταν Βελζεμπούμπ, που σήμαινε ο άρχοντας του τόπου. Το άλλαξαν επίτηδες, το κάναν Βελζεβούλ που σημαίνει ο άρχοντας των μυγών, το αφεντικό στις μύγες δηλαδή, για να κοροϊδέψουν το όνομα. Βελζεβούλ σημαίνει ο άρχοντας των μυγών. Αλλά αυτό το όνομα είχε επικρατήσει πια ανάμεσα στους Εβραίους της εποχής εκείνης να δηλώνει τον διάβολο. Έτσι, και όταν είπαν για δια του Βελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων, εκβάλλει τα δαιμόνια, ήθελαν να πούνε ότι ο Χριστός με δαιμονική δύναμη βγάζει τα δαιμόνια. Και ο Χριστός τους είπε, εάν εγώ τα βγάζω με τη δύναμη του Σατανά, τα παιδιά σας, που κι αυτοί θα εκβάλουν δαιμόνια στο όνομά μου, με ποιανού δύναμη θα τα βγάλουν. Έτσι, ο Κύριος των δυνάμεων ήταν αυτός ο οποίος έβγαζε τα δαιμόνια, καθώς ο Χριστός ασκούσε την πνευματική εξουσία που είχε. Τώρα, τι συμβαίνει? Γύρω μας υπάρχει μία αρνητική πνευματική επίδραση. Και τα πονηρά πνεύματα που είπαμε ότι είναι πεσμένοι άγγελοι, άγγελοι που ο Θεός τους έφτιαξε για να τον υπηρετούν, αλλά αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον νεοσφόρο στην επανάστασή του, έπεσαν μαζί του, αποτέλεσαν τον αόρατο πονηρό πνευματικό κόσμο. για αυτά τα πονηρά πνεύματα, μέσα στην Αγία Γραφή, έχουμε ελάχιστα ονόματα που είναι κύρια ονόματα. Έτσι, ας πούμε, στην Αποκάλυψη γίνεται λόγο για κάποιο πνεύμα που ονομάζεται Αβαδόν στα εβραϊκά και στα ελληνικά λέει σημαίνει ο Απολίον. Έτσι, έχουμε ένα όνομα σε ένα δευτεροκανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τον Τοβίτ, στο τρίτο κεφάλαιο, ένα πονηρό πνεύμα ονομάζεται Ασμωδαίος. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, τα ονόματα που δίνει η Αγία Γραφή στα πονηρά πνεύματα είναι όχι κύρια ονόματα, αλλά είναι ονόματα ανάλογα με το τι προσπαθούν τα διάφορα πονηρά πνεύματα να κάνουν στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι. Σε ποιον τομέα δηλαδή ένα πονηρό πνεύμα θέλει να επηρεάσει την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό στο βιβλίο των Κριτών, στο 9ο κεφάλαιο και στο χωρίο 23, γίνεται λόγος για πνεύμα διχόνοιας. Έχουν συνεργαστεί ο Αβιμέλεχ, ένας από τους γιους του Γεδεών, με τους κατοίκους της Σιχέμ και με τη συνεργασία τους ο Αβιμέλεχ σκότωσε 70 αδέλφια του. Και μετά λέει ήρθε ένα πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα στον Σιχέμ, ανάμεσα στον Αβιμέλεχ και στους κατοίκους της Σιχέμ. Τι σημαίνει πνεύμα διχόνοιας? Ένα πονηρό πνεύμα που έχει σκοπό να βάλει τους ανθρώπους να συγκρούονται μεταξύ τους, να διχοστατούν μεταξύ τους, να μην υπάρχει ομόνοια, αλλά να υπάρχει διχόνοια. Βλέπετε, ο Θεός είναι αυτός που θέλει να έχουμε καλές σχέσεις και με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να ζει μέσα σε σχέσεις αγάπης. Σχέση αγάπης με τον Θεό, σχέση αγάπης με τους συνανθρώπους του. Έτσι, ενώ ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει σε ομόνοια, το να είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον και να αντιμετωπίζουμε με αγάπη ο ένας τον άλλον, ο εχθρός προσπαθεί να κάνει με την διχόνοια ο ένας να στραβοκοιτάει τον άλλον, να κοιτάει με μισό μάτι τον άλλον και προσπαθεί όσο γίνεται να χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Έτσι. Όταν μαθαίνετε λοιπόν ότι ένα ζευγάρι σκέφτεται να χωρίσει, να ξέρετε με τι έχετε να πολεμήσετε. Έχει μπει ανάμεσά τους ένα πνεύμα διχοστασίας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και ξαφνικά, ενώ ήταν ερωτευμένοι και ενώ έβλεπαν μόνο τα καλά ο ένας του άλλου, ξαφνικά αρχίζουν να βλέπουν μόνο τα στραβά ο ένας του άλλου. Καλά ρε, εσύ προηγουμένως δεν ήσουν ερωτευμένος. Δεν την έβλεπες και έλειωνες. Δεν τον έβλεπες και δεν μπορούσες να κάνεις χωρίς αυτόν. Τι πάθατε ξαφνικά? Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Μπήκε ένα πνεύμα διχοστασίας και σε έκανε να βλέπεις μόνο τα στραβά του άλλου. Γιατί πριν τα στραβά αυτά δεν τα είχε? Τα είχε, αλλά δεν τα έβλεπες. Γιατί δεν τα έβλεπες? Γιατί τον κοιτούσες με αγάπη, γι' αυτό δεν τα έβλεπες. Ξαφνικά δεν μπορείς να το δεις με αγάπη, διότι ήρθε ένα πνεύμα διχοστασίας στο μυαλό. Στο πρώτο βιβλίο των Βασιλείων, στο 22ο κεφάλαιο και στο 22ο χωρίο, μιλάει για πνεύμα ψεύδους. Είναι ένα πνεύμα που διαστρεβλώνει την αλήθεια και λέει ψέματα. Και βλέπεις ότι πολλές φορές άνθρωποι γνωρίζουν την αλήθεια και μετά δίνουν τόπο στη ζωή τους σε πνεύμα ψεύδους και αρχίζουν να πιστεύουν τα ψέματα του εχθρού. Προσέξτε, ο Σατανάς είναι ο πατέρας του ψεύδους. Θυμάστε, ο Χριστός είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο ότι όταν λαλεί λέει το ψέμα, όταν ο Σατανάς λέει ψέματα, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει μέσα από την καρδιά του, διότι αυτός είναι, λέει, ο πατήρ του ψεύδους. Υπάρχουν λοιπόν πνεύματα ψεύδους τα οποία προωθούν στο μυαλό των ανθρώπων ψέματα. Βλέπετε, η αλήθεια είναι στο λόγο του Θεού και το ψέμα που προωθεί ο εχθρός είναι ακριβώς το αντίθετο, παραδείγματος χάρη. Μέσα στην Αγία Γραφή τι λέει? Είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Το θυμάστε? Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Ωραία. Έρχεται ο εχθρός και σου λέει το ψέμα. Σημασία έχει εσύ να παίρνεις. Εσύ να παίρνεις, έτσι. Ας τους άλλους. Άσε τι, εσύ πώς θα πάρεις. Όχι τι θα δώσεις. προωθείται μία εικόνα σέβδους. Κάτι που δεν είναι αληθινό. Γιατί δεν είναι αληθινό? Γιατί δεν είναι οι προδιαγραφές του Θεού για τον άνθρωπο. Στο βιβλίο του προφήτη Ιωσίε, στο 4.12 και στο 5.4, μιλάει για πνεύμα πορνείας. Είναι το πνεύμα που κάνει έναν άνθρωπο να μην είναι πιστός στη σχέση του με τον σύζυγό του ή την σύζυγό του αντίστοιχα. Το πνεύμα της πορνείας. Και προσέξτε, το πνεύμα της πορνείας, πέρα από την σεξουαλική του πλευρά, έχει και μία άλλη πλευρά. Εάν δεν είσαι πιστός στη σχέση σου με τη γυναίκα σου ως άντρας ή με τον άντρα σου ως γυναίκα, μετά το πνεύμα αυτό ξεκινάει από αυτήν την έλλειψη πιστότητας για να σε οδηγήσει να απαρνηθείς τον Θεό σου, να μην μείνεις πιστός στον Θεό σου. Έτσι, το πνεύμα της πορνείας είναι αυτό που σε οδηγεί στο να μην είσαι πιστός. Ξεκινάει από το να μην είσαι πιστός στον άντρα σου, στη γυναίκα σου αντίστοιχα, για να σε πάει ένα βήμα παρακάτω, να μην είσαι πιστός στον Θεό σου. Γι' αυτό λέει στον Οσιέ, το πνεύμα της πορνείας τους πλάνησε και απομακρύνθηκαν από μένα, λέει ο Κύριος. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 9ο κεφάλαιο και στο χωρίο 17, φέρνει ένας πατέρας το παιδί του μπροστά στον Ιησού Χριστό και λέει, το παιδί μου, λέει, το έχει καταλάβει ένα πνεύμα άλαλο. Και όταν ο Χριστός στο χωρίο 25 το επιτιμάει, λέει, πνεύμα άλαλο και κουφό, να φύγεις από το παιδί. Και όταν το πνεύμα αυτό φεύγει, το παιδί μπορεί και μιλάει και ακούει. Υπάρχουν λοιπόν πνεύματα πονηρά, τα οποία δημιουργούν μόνιμες παθήσεις στους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κοφάλαλος βρίσκεται στην κατάσταση αυτή επειδή επηρεάστηκε από πονηρό πνεύμα, εντάξει, γιατί μπορεί να έχει πάθει κάτι φυσικό, να έχει γίνει μια φυσική φθορά στα όργανα της ακοής ή της ομιλίας, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι γιατροί δεν διαπιστώνουν τίποτα, κανένα πρόβλημα στο σύστημα της ακοής, κανένα πρόβλημα στην ομιλία, στη διαδικασία του να βγει η φωνή, κι όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί. Γιατί υπάρχει επίδραση πονηρού πνεύματος. Και βλέπετε, μόλις λέει έφυγε το πονηρό πνεύμα, καθώς ο Χριστός το έδιωξε στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμέσως λέει το παιδί άρχισε και να ακούει και να μιλάει. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι φυσικό. Όταν ένας καταφύσικο φάλαλος ξαφνικά αρχίσει να ακούει, δεν μπορεί αμέσως να μιλήσει. Σιγά σιγά θα πρέπει να συνηθίσει, να ακούει, να επαναλαμβάνει. Είναι μια διαδικασία, έτσι, και να θεραπευτεί. Όμως στην περίπτωση του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος αμέσως άρχισε και να ακούει και να μιλάει. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, πηγαίνει ο Χριστός στη συναγωγή και εκεί πέρα μέσα είναι μία γυναίκα, λέει, η οποία έχει πνεύμα ασθενίας και είναι συγκύπτουσα, έτσι. Εμείς σήμερα θα λέγαμε σπονδυλοαρθρίτιδα. Η γυναίκα ήταν γερμένη, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι η γυναίκα έπασχε εξαιτίας ενός πνεύματος ασθενίας. Και όταν ο Χριστός την θεραπεύει και την ελευθερώνει και ο αρχισνάγωγος λέει, τι πράγματα είναι αυτά? Γιατί έρχεστε εδώ να θεραπευτείτε Σάββατο? Το Σάββατο δεν πρέπει να κάνουμε δουλειές. Άλλες μέρες να θεραπεύεστε. Εντάξει. Εδώ λες, καλά, ο άνθρωπος επικοινωνεί με το μυαλό του, την έβλεπε τη γυναίκα, ερχόταν διπλωμένη στη συναγωγή τόσα χρόνια, γίνεται καλά και αντί να πει δόξα τω Θεώ, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Ο Χριστός μιλάει μετά και λέει, αυτή η γυναίκα που ήταν 18 χρόνια δεμένη, δεν έπρεπε να λυθεί από τα δεσμά του σατανά την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πονηρά πνεύματα τα οποία είναι πνεύματα ασθένειας, φέρνουν αρρώστιες. Θα μου πείτε, κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα ενέργειας πονηρού πνεύματος? Όχι. Όχι, υπάρχουν αρρώστιες που έχουν φυσικά αίτια. Αλλά είναι σοφό να ξέρουμε ότι όταν οι γιατροί δεν βρίσκουν την αιτία της αρρώστιας, να αναζητήσουμε μήπως η αιτία είναι πνευματική και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει καλά μόνο με προσευχή, μπορεί να γίνει καλά μόνο επιτιμώντας την πονηρή δύναμη στο όνομα του Ιησού Χριστού και μήπως δεν χρειάζονται φάρμακα. Ενώ στις περιπτώσεις που η αιτία είναι φυσική, βεβαίως ο Θεός και τότε μπορεί να θεραπεύσει χωρίς να υπάρχουν φάρμακα, αλλά πολλές φορές ο Θεός θεραπεύει χρησιμοποιώντας και τα φάρμακα, γιατί και οι γιατροί και τα φάρμακα είναι ευλογία από τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνον. Έτσι έρχεται από πάνω, από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 16ο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα είναι στους Φιλίππους και από πίσω τους πάει μια κοπελιά και φωνάζει: «Αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου». Αλλά μας λέει στην Αγία Γραφή ότι η κοπέλα αυτή είχε πνεύμα μαντίας. Είχε ένα πνεύμα το οποίο την έκανε να μαντεύει. Και είχαμε πει και σε προηγούμενη φορά ότι όταν ο Σατανάς μιλάει για το... όταν ένα πνεύμα μαντίας, ένα medium, μιλάει για το μέλλον, δεν ξέρει το μέλλον, ξέρει τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον και αυτά λέει. Έτσι. Συνεπώς, αυτό λειτουργεί καθώς οι άνθρωποι ακούνε κάτι, συνήθως είναι αρνητικό, αρχίζουν να φοβούνται. Πω, το medium μου είπε ότι θα πάθω αυτό. Και ο φόβος ανοίγει δρόμο και γίνεται στη ζωή τους και λέει: «Είδες, δίκιο είχε που το είπε». Έτσι είναι, βεβαίως. Ο φόβος ανοίγει δρόμο για κάτι κακό στη ζωή του ανθρώπου, όπως η πίστη ανοίγει δρόμο για να έρθει κάτι καλό στη ζωή του ανθρώπου. Τέλος, ένα τελευταίο πνεύμα που κατονομάζεται μέσα στην Αγία Γραφή, στην 1η Τιμόθεον 4.1, είναι το πνεύμα της πλάνης. Και λέει ότι στους έσχατους καιρούς θα έρθουν πνεύματα πλάνης, τα οποία θα προωθούν δαιμονικές διδασκαλίες. Και θα προσπαθούν, τι σημαίνει πλάνη? Πλάνη σημαίνει να βγεις από τον σωστό δρόμο και να αρχίσεις να τριγυρνάς χωρίς σκοπό. Και βλέπεις πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκονται σε αδιέξοδο, γιατί βγήκανε από τον σωστό δρόμο, που είναι ο δρόμος που ο Θεός έχει χαράξει για τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει για διάφορα πονηρά πνεύματα και τα ονομάζει με αυτό που προσπαθούν να κάνουν στη ζωή μας. Και από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός με τους δικούς του αγγέλους προωθεί ακριβώς τα αντίθετα πράγματα που είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ωστόσο, σε λίγες μέρες θα θυμηθούμε την Σταύρωση του Ιησού Χριστού και θα θυμηθούμε την Ανάστασή Του, και γι' αυτό θα ήθελα να τελειώσουμε ανοίγοντας τις Άγιες Γραφές στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή προς Κολοσσαείς στο 2ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 15. Γιατί το χωρίο αυτό μας λέει ότι όταν ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε επάνω στο Σταυρό, εκτός από το γεγονός ότι εκεί επάνω πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, για όλες μας τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου, στον αόρατο πνευματικό κόσμο συνέβη και κάτι άλλο. Όταν ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό είπε: «Τετέλεστε, τελείωσε το έργο που ο Πατέρας μου ανέθεσε να κάνω», και σήκωσε επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου ο Ιησούς Χριστός, συνέβη κάτι στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Βλέπετε, και εδώ είναι που η Αγία Γραφή μας ανοίγει το παραθυράκι να δούμε τι συνέβη. Λέει λοιπόν, Κολοσσαείς 2.15, «αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε, σέρνοντάς τις νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού». Απογύμνωσε, λέει το αρχαίο κείμενο, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά επάνω στο Σταυρό Ιησούς Χριστός, εκτός από το γεγονός ότι πήρε τις αμαρτίες μας, απογύμνωσε όλες αυτές τις πονηρές πνευματικές δυνάμεις, όλα αυτά τα πονηρά πνεύματα, όλους τους άρχοντες των δαιμονίων, όλα τα πονηρά πνεύματα τα απογύμνωσε από τη δύναμή του, που σημαίνει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού όχι μονάχα δεν έχεις να φοβάσαι καμία από αυτές τις δυνάμεις, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού έχεις εξουσία πάνω σε αυτές τις δυνάμεις. Και μπορείς στο όνομα του Ιησού Χριστού να τις προστάζεις και να φεύγουν. Τις απογύμνωσε, λέει, και τις ξεφτέλησε δημόσια. Έτσι. Εδειγμάτισεν παρησία, λέει το αρχαίο κείμενο. Τις ξεφτέλησε, τις διαπόμπευσε δημόσια. Θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Θριαμβεύοντας εναντίον τους επάνω στο Σταυρό. Και για μας βέβαια το θριαμβεύω μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα. Αλλά για τους ανθρώπους που πήρανε την επιστολή και την διάβασαν, το θριαμβεύω ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Γιατί? Γιατί συνέβαινε σπάνια θρίαμβο στην αρχαία Ρώμη. Δεν μπορούσε ο κάθε στρατηγός που νίκησε να πάει να ζητήσει θρίαμβο. Έπρεπε να είναι μια ξεχωριστή νίκη, μεγαλειώδης νίκη. Πήγαινε ο στρατηγός στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο και έλεγε «Ζητώ δικαίωμα να κάνω θρίαμβο». Συζητούσε η Σύγκλιτος και αν έβλεπε ότι δεν ήταν μια συνηθισμένη νίκη, ήταν μια λαμπρή νίκη, μια εκπληκτική νίκη, το έδινε δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Και ο θρίαμβος ήταν μια λαμπρή παρέλαση που πήγαινε μπροστά ο στρατηγός, από πίσω οι στρατιώτες που πολέμησαν μαζί του, από πίσω τα λάφυρα που είχαν πάρει από τους τόπους που κατέκτησαν και από πίσω ήταν οι εχμάλωτοι του πολέμου σε δύο ομάδες. Μία ομάδα αυτή που είχαν παραδοθεί με τη θέλησή τους και μία ομάδα αυτή που είχαν αντισταθεί. Και αυτή η πορεία περνούσε μέσα, αυτή η παρέλαση περνούσε μέσα από τους δρόμους της Ρώμης και κατέληγε στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη. Και εκεί πέρα αυτοί οι οποίοι είχαν αντισταθεί θα θανατώνονταν, αυτοί που είχαν υποταχθεί στην ρωμαϊκή εξουσία θα αφήνονταν ελεύθεροι. Και γι' αυτό λέει ότι το μήνυμα το οποίο δίνουμε εμείς είναι ευωδιά Χριστού. Και σε άλλους είναι οσμή ζωής δια ζωήν, σε άλλους είναι οσμή θανάτου δια θάνατον. Με άλλα λόγια, όταν γινόταν αυτός ο θρίαμβος ο ρωμαϊκός, υπήρχαν λιβανοτά, υπήρχαν λιβάνια, υπήρχαν θυμιάματα και έγανε, υπήρχε μία ευωδιά σε όλη την ατμόσφαιρα, σε όλη την ατμόσφαιρα. Και αυτή η ευωδιά αυτού του θριάμβου για άλλους ανθρώπους σήμαινε σωτηρία, για άλλους ανθρώπους σήμαινε θάνατο. Ήταν λοιπόν μια λαμπρή παρέλαση και όταν διάβαζαν οι Κολοσσαείς που πήραν το γράμμα ότι ο Ιησούς θριάμβευσε πάνω στο σταυρό ενάντια στις δαιμονικές δυνάμεις, καταλάβαιναν μια λαμπρή νίκη και μια λαμπρή παρέλαση όπου έγινε φανερό σε όλο τον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής, ότι είναι ο θριαμβευτής και ότι οι δυνάμεις του εχθρού απογυμνώθηκαν από την εξουσία τους και τώρα είναι αναγκασμένες να γονατίζουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αδέλφια μου, όταν υπάρχουν προβλήματα που έρχονται εναντίον μας και καταλαβαίνουμε ότι αυτά έχουν πνευματική ρίζα, μπορούμε να επικαλεστούμε το όνομα του Ιησού Χριστού και να θυμόμαστε ότι ο εχθρός μας είναι ένας νικημένος εχθρός. Ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό τον νίκησε, του σύντριψε το κεφάλι, τον απογύμνωσε από τη δύναμή του και τώρα σου δίνει εσένα και εμένα την εξουσία να πατούμε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και λέει ότι τίποτα δεν θα μας βλάψει. Έτσι, καθώς έρχονται οι μέρες του Πάσχα, καθώς θα θυμηθούμε την σταυρική θυσία του Χριστού, θα θυμηθούμε την Ανάστασή Του, θα πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό Του νίκησε τον θάνατο, αυτό ας είναι ένα μήνυμα καθημερινής ζωής. Καθημερινής ζωής. Άμεν.